org.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Беларусі адзначаюць афіцыйнае свята Дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сілаў. У гісторыка-культурным комплексе «Лінія Сталіна» пад Менскам адбыўся ваенізаваны паказ, прымеркаваны да 90-годзя ўзброеных сілаў Беларусі. З «Лініі Сталіна» рэпартаж нашага корэспандэнта Алеся Дашчынскага.
На лініі Сталіна адбыліся паказ вайсковай тэхнікі, выступы спецназаўцаў, а таксама гледачы змаглі ўбачыць рэканструкцыю баявых дзеянняў рагачоўска-мазырскай аперацыі лютага 44 года. Нагадаем, што апошні раз падобную бітву паказвалі мінулым летам для прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Прэс-сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык сказаў:
«Лінія Сталіна – это сімвал аднаго з гістарычных перыяў строительства і развіцця вооружаных сіл. На сьогоднішні дзень это является аб'ектам патрыятычнага воспитания населения».
Сюжет войскового представления довольно просты. Некую белорусскую вёску захопили немецкие солдаты. Тут можно было убачить сяги и технику со свастикой. Загучали немецкие песни, почулся плач жыхароў вёски. А потом пошли выбухи. З'явились советские солдаты, якія хутенько вызволили вёску и взяли у полон немцев. До речи, значная частка глядачов за выбухов засталася с брудным оденьем и тварами. Обураные жанчыны пошли скардиться до администрации и потребовали вернуть кошт квитков.
Нас окатили грязью, эти танки или там пулеметы. Причем на довольно приличном расстоянии мы стояли, они стреляли, и все это на людей. Все люди черные, грязные ходят. Я вообще теперь не отстираю, в чем на работу завтра идти. Какой бардак? Ну, детей привезли. Посмотрите, на кого похожи дети. Ничего не видно. Стояли вот все по колено вырезли. Все грязью обкатили. Это такая организация с 20 тысяч. Хоть я хочу спросить, кто организовал такой бардак. Это просто ужас. Разве такое может быть за 20 тысяч? Если бы я знала бы, я не смотрела бы эту рекламу бы, не ехала бы на этот праздник чуть ли не за 100 километров сюда. Для чего мы сюда приехали?
До организации мероприемства спричинились Министерство обороны Беларуси и иншие структуры. Вячеслав Раменчик сказал:
«Мы приняли такое решение, что проводить мероприятие на линии Сталина. Мероприятие носит патриотическую направленность».
Як ставится до того, что сегодня людей собрали на линии Сталина, сябра мемориальной секции товариства аховы помников истории и культуры был и вязень ГУЛАГу Владимир Романов.
Мы видим за этим главную цель существующей системы – вновь проводить новые поколения милитаризированного патриотизма, который построен на том, что в окружении одни враги, и которые как бы сосредотачивают внимание поколения людей на власти. То есть мифологизируется власть, которая их защищает, делает послушным оружием общества в руках этой самой власти.
Относно Сталина письменник Василий Ковенко додаем.
Ранее с его именем связывалось все перемоги. Мої все досягненні. Таке тут це по старій традиції. Старі традиції, які живуть у головах тих, хто керує нами на сьогоднішній день.
З письменником Василем Яковенком гутарив наш кореспондент Олесь Дашинський. Сябры мемарыяльнай секцыі таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, у тым ліку і пісьменнік Васілій Кавенка, звярнуліся з лістом у камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі з просьбай дазволіць ім наведаць музей КДБ. Сябра секцыі Владзімір Рамановскі кажа, што яны нават не ведаюць, дзе знаходзіцца гэты музей. Пра гэты музей паведамлялі афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі. Тады ж паведамлялася, што можна прыйсці калектыўна. І мы зрабілі гэтую заявку і падалі, кажа Владзімір Армановскі. Калі яны адлюстроўваюць гісторыю, то там не можа не быць той тэматыкі, якой займаецца наша секцыя. І нас цікавяць, якія ёсць экспанаты пра гэта, сказаў Владзімір Армановскі нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму. Да ліста прыкладзены спіс з 29 чалавек, якія хацелі патрапіць у музей КДБ. Сярод іх Вячаслаў Сіўчык, Владзімір Армановскі, Ігар Кузняцоў, Алена Кобец-Філімонова, Леонід Маракоў ды іншыя. А сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што беларускае войска складае аснову рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі. Мы забяспечваем гэтым не толькі сваю абарону ад ваенных пагрозаў, але і нашых саюзнікаў па арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы. Ці варта адзначаць свята абаронцаў айчыны 23 лютага? З гэтым пытаннем да людзей на вуліцах Менску звярнулася Галіна Абакунчык.
23 лютого. Це та дата, коли треба святкувати День оборони Туреччини. Чи можна було святкувати цей день у ніяку іншу дату?
Ну, яка різниця, я привик.
Я думаю, теж нормально. Мені, в принципі, все одно, якщо чесно. 23-й, 23-й, не має значення большого.
В армії служив, то, значить, я буду відмічати 23-й. Хто не служив, може, кого-нибудь другий день вийти. Але у мене 23-й – це святое.
Наша історія, наша традиція. Тому від своєї традиції ми не відказуємося. Ми повинні зберегти їх.
Можна і 23 лютого, тому що так прийнято. Не более того.
У мужчин должен тоже быть праздник. Защитников Отечества, наверное. Дата, наверное, это уже испокон веков. Со временем сложилось так. Менять ее, стереотип людей, наверное, смысла, наверное, нет. Зачем тратить столько много времени на то, чтобы менять, опять заново вводить это, если уже это сложилось традициями, и поддерживать наших отцов, дедушек, которые служили, защищали нашу родину. И сегодня, наверное, нам тоже нужно об этом думать.
Ну, могла быть, например, 9 мая можно совместить как-нибудь все. Думаю, не стоит оставлять 23-го, чтобы пришли.
Традиция?
Традиции менять незачем.
А с чем она связана?
А с чем она связана?
Не знаем мы, с чем она связана.
Святая дата, как святковать День обороны Туреччини 23 лютого?
Ну, мы бы сметали, потому что на самой справе 23 лютого, это же наш день, по старым календарям, это был 8-40-века, же наш день, и уже звали на 23 лютого, тому, мабуть, это не самый лепший день.
23 февраля, в этот день, 50 лет назад нашу страну освободили от немецко-фашистских захватчиков. Для чего мы отмечаем этот праздник. Мы, студенты, не отримаем такого права отмечать День февраля, потому что не были в армии, и не каждый из нас, лечуя это правильным, защищать свою родину. Поэтому мы день 23 февраля не будем отмечать.
Мабы дети лютого с избавлением от фашистских захопников. Этот день, он для мужчин, для тех, кто служил в армии, для тех, кто оборонял нашу краину, и я думаю, что цей день справедливо празнують в нашій країні.
Гэтак людзі на менскіх вуліцах адказалі на пытанне, ці варта адзначаць свята абаронцаў айчыны 23 лютага. Кіраўніцтва Міністэрства абароны Беларусі не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Таким чином, солдатов терміновой службы можуть прирівняти до їхніх колегов з вышэйшай адукацыі, які служаць 1 год після закінчення ВНУ. Конкретная дата реализации этих новаций покуль не названная. Передае Игорь Корней.
Генерал Валерий Фролов цалком подзяляе ініцыятыву абароннага ведомства на скарашэнне тэрміну службы. Такое пытанне, паводле спадара Фролова, наспела даўно, паколькі ў сучасным беларускім войску рэальнай баявой падрыхтоўкай салдаты амаль не займаюцца.
Я даўно сторонник такого. Если армия будет заниматься тем, чем она должна заниматься, привлечать до этого определенную часть гражданских лиц, которые выполняли бы задачи, не свойственные для них, вполне можно. Контрактники есть на серьезности, а остальное что-то, у нас же обучают нам метелками. Если будет заниматься делом, так можно и за год научить.
Министр обороны Леонид Мальцев огучил намер еще на полгода скоротить термин службы войскоўцам. Коли идея будет увасобленная в жыццё, покуль не удакладняется. Таким чином, за апошняе десятигоддзе от 2 гадоў, звыклых еще за советским часом, войсковая служба мае реальные шансы зменшиться удвоя. Паводле Мальцева, будзе працягнутае камплектаванне кантрактнікамі па спецыяльнасцях, якія немэтазгодна рыхтаваць у войску. У якасці прыкладу пералічаныя повар і кіроўца. Гэта ж тычыцца спецыяльнасцяў, падрыхтоўку якіх нельга ажыццявіць за год тэрміновай службы. Апроч таго, зазначыў Мальцаў, ідзе плянавае скарачэнне войска, што мае магчымасць фільтраваць лішніх людзей.
Мой уже дважды ужесточаўся приказ по качеству призывнікоў.
Я уже двойчы перарабляў на больш жорсткі загад па якасці призывнікоў, каб ні ў якім выпадку ніводзін чалавек, калі ён хворы, ва ўзброенай сілай прызваны не быў. І па кожным выпадку, калі такое, не дай Боже, дзесьці здараецца, праводзіцца дэталёвае расследаванне. Вінаватыя прыцягваюцца да сур'ёзнай адказнасці. Калі дзесьці прашляпілі, што прызвалі маладога чалавека, а пасля высветлілі, што ён захварэў, яго, канешне, мы лечым і звальняем.
Забалеў, яго, канешне ж, лечым і ўвальняем.
Былы начальнік медычнай службы галоўнага штабу Збройных сілаў, палкоўнік Уладзімір Мялюшка, перакананы, што ў сучасных умовах акцэнт трэба рабіць на прафесійнае войска, якое грунтуецца на кантрактнай сістэме. Таму ідэю дэлегаваць частку паўнамоцтваў ад тэрміновай службы да кантрактнай лічыць абгрунтаванай.
Усё на свае кругі вярнулася, усё.
Усё папросту стане на свае месцы. Калі раней у армію набіралі, абы толькі любым шляхам укамплектаваць, таму што людзей не хапала, то гэта ад безвыходнасці. вобласці. Цяпер жа колькасны склад войска зменшыўся, больш на контрактную службу ідзе. Ужо ёсць магчымасць выбраць людзей здаравейшых. Контрактная сістэма нашмат лепшая. Чалавек, па-першае, прыходзіць падрыхтаваны. Яго бяруць на контрактную службу, калі ён ужо праслужыў пэўны час. То бок цалкам падрыхтаваны спецыяліст і ў яго зусім іншае разуменне адказнасці. Таму натуральна контрактнік – гэта крок наперад, да професійнага войска. І ў гэтым сэнсе ўсё добра, ўсё нармалёва. Між тым, у абаронным ведомстве заявляюць, што не маюць намеру адмаўляцца ад прызыву на тэрміновую вайсковую службу, паколькі спосаб камплектавання арміі мусіць адпавядаць ваеннай дактрыне. Таксама перад узброенымі сіламі Беларусі не стаіць задача камплектавання кантрактнікамі на 50 ці нават 100%. Колькасць кантрактнікаў будзе залежаць ад канкрэтных умоваў і вайсковай неабходнасці.
Перадаваў Ігар Карней. Міністэрства абароны не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. А зараз фрагмент перадачы «Праскі акцэнт», якая прагучыць на хвалях свабоды заўтра, 24 лютага. Вы пачуеце меркаванне корэспандэнта часопісу «Рускі репарцёр» Віктара Дзятліковіча.
По моей информации, люди, которые присутствовали под час перемовы Александра Лукашенко и Владимира Путина у Сочи, тогда Александр Лукашенко вылучил идею, как его призначили вице-президентом союзной державы, на что отримал от Путина отмову. Люди, которые присутствовали у Сочи, говорят, что это было саправды так. Видать, эта отмова на саправды была, и она вельми моцно ударила под шутях Александра Лукашенко. И теперь, вот, бачите, он уже хочет быть президентом и керовником союзной державы.
Гэта быў Віктар Дзятліковіч, корэспандэнт часопісу «Рускі репарцёр». Ён удзельнічае ў перадачы «Праскі акцэнт», якая прагучыць на хвалях свабоды заўтра. Тэма выпуску – вызваленне вязняў, дыялёг афіцыйнага Менску з Еўропай і адносіны Беларусі з Расіяй напярэдадні расійскіх выбараў. У «Праскай студыі» Ганна Соус я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. На лініі Сталіна пад Менскам адбыўся ваенізаваны паказ, прымеркаваны да 90-годдзя ўзброеных сілаў Беларусі. Беларускае войска складае аснову рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі, заявіў Александр Лукашэнка з нагоды афіцыйнага свята Дня абаронцаў айчыны. Міністэрства абароны не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Былы вязень Александр Здзвіжкоў сёння наведвае маці ў Барысаве. Сёння ў Магілёве затрыманыя прафсаюзныя актывісты Мікалай Расёк, Владзімір Бавыкін і Мікалай Прафірэнка. На 87-м годзе жыцця памёр былы галоўны рэжысэр Нацыянальнага акадэмічнага тэатру імя Янкі Купалы Барыс Эрын. У нашай далейшай праграме «Дом літаратара», прысвечаны 115-й гадавіне з дня нараджэння Максіма Гарэцкага, а таксама «Невядомая БНР». Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» павітала датэрміновае вызваленне былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Александра Здзвіжкова. У заяве арганізацыі адзначаецца, што і першы прысуд Верхоўнага суду Беларусі журналісту 3 гады зняволення і другі 3 месяцы з'яўляюцца цалкам несправядлівымі. Як вынікае з заявы міжнароднай праваабарончай журналісцкай арганізацыі, пакаранне Александра Здзвіжкова мела выключна палітычную матывацыю.
Як вынікае з заявы міжнароднай праваабарончай журналісцкай арганізацыі, пакаранне Александра Здзвіжкова мела выключна палітычную матывацыю. «Рэпартэры без межаў» вітае таксама датэрміновы выхад на волю пры канцы мінулага тыдня грамадскага актывіста Андрэя Клімава. Арганізацыя адзначае, што жэст беларускіх уладаў можа спрыяць паляпшэнню дачыненняў з еўразвязам, аднак для нармалізацыі стасункаў Менску патрэбна вызваліць усіх палітзняволеных. «Рэпартэры без межаў», як і раней, патрабуюць ад беларускіх уладаў гарантаваць сваім грамадзянам іх асноўныя базавыя правы, у тым ліку права свабоды друку. У прэзентаваным днямі ў Берліне гадавым дакладзе арганізацыі па сітуацыі са свабодай прэсы ў свеце Беларусь названая адзінай еўрапейскай краіны, дзе існуе сталінская дыктатура. Улады краіны па-ранейшаму ажыццяўляюць ціск на СМІ, свабода прэсы па сутнасці перастала існаваць, а журналісты сустракаюць судовы пераслед за сваю прафесійную дзейнасць, гаворыцца ў тэксце адмысловай справаздачы па Беларусі. Поводле представника правления немецкой филии репортеру Михаэля Радиске, организация по-ранейшему лишит необходным отсушивать ситуацию с правами журналиста на жыццёвленне его профессийной деятельности, а так само умовы безопасности журналистской працы. Практика далеко не совпадает с теорией. То, что декларируется уладами у теории, на практике вельми игноруется, особливо в часе выборчей кампании. Деятельность незалежных журналистов и СМИ состракает надзвычайный тиск и контроль. Однако, миновито у гэты час журналисты и СМИ выконывают свою важную демократичную функцию. Выборы з'являются своего рода тестом на демократию и свободу друку, и мы мусим подтримливать таких журналистов.
С представником немецкой филии репортера у Бязмежа Михаэлем Радыске говорила наша корреспондентка Алена Струве. А зараз наш субботний огляд ситуации с политвязнями. Александр Здвижков собирается описать у книзе свою турымную историю. Як у сям'ї Александра Казуліна коментують визволення журналіста Здвіжкова? Чому Андрій Кім у ізолятори погалів голову? Все гэта у аглядзе Олега Грузділовича.
22 лютого вийшов на волю Олександр Здвіжков, журналіст, якого покарали 3 годами колонії за публікацію карикатур на пророка Мухаммада. Колегія Верховного суду перегляділа присуд і зменшила покарання журналісту до 3 місяців, які Олександр Здвіжков уже отсидів. Нагадаю, його спочатку утримували у тюрмі КДБ «Американка», а потім у слідчим ізоляторі Новоодарського. Тиждень в'язень провів і у республіканському тюремному шпиталі. Ось які висновы Олександр Здвіжков зробив після 3 місяців за кратами.
«Жалею потраченого времени, потраченого здоровья и согласен с Солженицыным и Варламом Шаламовым, что человеку лучше все-таки избегать тюремного опыта и лагерного. Он отрицательный. Я немножко побыл, не думаю, что у меня будут необратимые изменения психики, но, скажем, если бы я сидел 2-3 года, я бы получил необратимые изменения психики».
Александр Звяшков спынился у своей сестры у Менску, а сегодня собирается наведать мать, якая живе в Борисове. У понеделок 25 лютого журналист мая пляны наладить прессовую конференцию. Як поставилися до визволення Олександра Звяшкова у сім'ї былого кандидата на президента Олександра Казуліна? Дачка політика Вольга такому питанню щиро здивилася. Натурально, ми всі вельми рады, бо гэта свідчить про тое, що питання політв'язнів зусім не закрытое, як тиждень тому казав Олександр Лукашенко. Магчыма, ён разлічваў, що після визволення Андрія Клімова Захад супакоїться, але гэтага не відбылося, сказала Вольга Казуліна. Я паспрабаваў удакладніць звесткі пра яе маці, Ірыну Казуліну, якая, як вядома, змагаецца з цяжкай хваробай. Вольга сказала, што днямі іх бацька Александр Казулін даслаў ёй вельмі тёплы ліст. Маці бясконца рада, кажа Вольга Казуліна.
Очень его ждет, очень сильно. Я думаю, что каждый день, когда она просыпается, каждый раз, когда происходит освобождение еще одного политзаключенного, естественно, у нее замирает сердце. И ждет она следующего, что следующий политзаключенный освобожден, это будет наш папа.
У Менским следующим изоляторе находится активист Андрей Ким, якому погрожает зневоление за удел у несанкционированном митингу предпринимальников у Менску. Днями суд отхилил скаргу на незаконное утримание Андрея Кима в вязнице. Як предвязень тримается за кратами? Активистка Кристина Шатикова цитует егоный лист. «У камеры 14 человек на 10 ложков. Спим по черзе», – пишет Андрей Ким. Навиной для ее стало то, что Андрей погалил голову. Чому? Оказывается, это квязни змагаются с вошами.
Справа у тем, что у них воши. И вот он зараз написал, что воши, что яны уже их вывели, только зараз их не стало.
Справджваю эту информацию у Александра Звяшкова, який отбыл на Валдарце более за месяц. За кратами он так само погалил голову. Так, каже журналіст, на Валдарці антисанітарія страшенна, воші у некоторых камерах звичайна річ. Дзяжурны слідчага ізолятору на гэта адказаў: «Усе санітарныя нормы ў нас вытрымліваюцца, не сумнівайцеся», і паклаў слухаўку. 26 лютага у Андрія Кіма дзень народзінаў. Прытвязню спаўняецца 22 гады.
Олег Грузділовіч з аглядам сітуацыі беларускіх палітвязняў. Пазней в нашай праграме перадача «Званкі на свабоду», у якой нашы слухачы сярод іншага каментуюць вызваленне Александра Здвіжкова. А сёння ў Магілёве затрыманыя прафсаюзныя актывісты. Мікалая Расюка, Владзіміра Бавыкіна і Мікалая Прафірэнку затрымаў міліцэйскі патруль каля 13 гадзіны. Актывісты распаўсюджвалі на цэнтральнай пешаходнай вуліцы Ленінскай незалежныя выданні, сацыяльная газета «Беларускі час», а таксама брашуру «Пакаранне без злачынства» ды кампакт-дыск з дакументальным фільмам «На перадавой праўды». Все яны прысвечаны палітвязню Александру Казуліну.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына.
Треба бесплатно дать каждому селянину 10 гектаров земли в одном кавалку – хутор. Тогда и дети не будут утекать с вёски, бо як кинешь власную землю, якая приносит прибыток. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашай праграме прыкладна праз 10 хвілінаў. А зараз сумная вестка з Менску. 22 лютага на 87-м годзе жыцця памёр былы галоўны рэжысэр Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Барыс Эрын. Ён працаваў на гэтай пасадзе з 1964 па 1968 гады. Сярод найлепшых пастановак Барыса Эрына на сцэне тэатра імя Янкі Купалы «Ліса і вінаград», «Забыты ўсімі», «Лявоніха на арбіці», «Людзі на балоце» паводле Мележа, «Звоўкі птушкі» паводле Шамякіна, «Вечар», «Памінальная малітва» ды іншыя спектаклі. Пра Барыса Эрына мой калега і тэатразнаўца Вячаслаў Ракіцкі.
Барыс Владзімірович Эрын – рэжысэр, які належаў шэрагу культураў. Ён, дзе б не ставіў свае спектаклі, заўсёды выяўляў сутнасць нацыянальнага характару, нацыянальнага кантэксту, у якім адбываліся падзеі. Нават тады, калі ставіў усясветную класіку, якую ён вельмі любіў. У ягонай творчасці, а жыццё яго было ў тэатры вельмі доўгім, важным момантам быў час, калі ён адчольваў першы беларускі тэатр, нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы. І ягоныя спектаклі «Ліса і вінаград» паводле Фігейрэда, «Забыты ўсімі» паводле Хікмета, асабліва «Лявоніха на арбіці» Макаёнка і «Людзі на балоці» Івана Мележа, гэта цэлая старонка ў гісторыі тэатра Янкі Купалы. А спектакль «Людзі на балоці» паводле Івана Мележа, асабіста я лічу, найвялікшым шэдэўрам беларускага тэатра 20-го стагоддзя. Барыс Эрын змог разам з такімі акцёрамі, як Геннадзь Гарбук і Лілія Давідовіч, выявіць здольнасць беларусаў да пераменаў, іх цяжкі шлях адлучэння ад зямлі і пошуку нечага новага, духоўнага, якое знаходзіцца паза звыклай для іх зямлёю. Зрэшты, сёння беларусы яшчэ маюць магчымасць паглядзець спектакль Барыса Эрына ў тэатры Янкі Купалы. Гэта пастаноўка п'есы расейскага драматурга Рыгора Горана «Памінальная малітва».
Мой калега і тэатразнаўца Вячаслаў Ракіцкі пра Барыса Эрына. Ён памёр 22 лютага на 87 годзе жыцця. Гэта былы галоўны рэжысёр Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. Ён працаваў на гэтай пасадзе з 1964 па 1968 гады. А зараз званкі на свабоду. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень водгукі на вызваленне журналіста Александра Здвіжкова, на міжнародны дзень роднай мовы, які адзначаўся ў свеце 20 лютага, а таксама на абвяшчэнне незалежнасці Косава. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
22 лютага калегія Верховнага суду паменшыла тэрмін пакарання журналісту Александру Здвіжкову з 3 гадоў пазбаўлення волі да 3 месяцаў. Гэтыя месяцы ён ужо адседзеў у СІЗА, пакуль шло следства. Нагадаю, што 18 студзеня 2008 году Менскі гарадскі суд пакараў Здзішкова 3 гадамі пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калёні ўзмоцненага рэжыму за перадрук у газеце «Згода» дацкіх карыкатураў на прарока Мухамада. Суд прызнаў вінаватым Здзішкова ў падбухторванні да расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варожасці.
Віншую Александра Здзішкова з вяртаннем на свабоду. Я адзін із тых, хто быў абуран на ўладу і мусульманскіх вернікаў за несправядлівы прысуд. Чамусьці радыёстанцыя «Свабода» не перадала маё абурэнне на іх. Цяпер буду ждаць на свабоду Казуліна. Міхась з вёскі Карпілаўка.
Из Ригі, Михаил Леков. Я очень рад, што Верховный суд Беларусі паправіў Мінскі гарадской суд. И сегодня господин Движков на свободе.
Не Неформальная встреча керівників Украины у Содружности Незалежных Держав прошла в Москве 22 лютого. Как отмечают назиральники, фактично встреча переутворилась в развитание с Владимиром Путиным и знакомством с будущим президентом России Дмитрием Медведевым. У Москву приехали все президенты країн у Содружности, чего не было вельми давно.
Ющенко и Саакашвили для меня больше не демократичные президенты. И они сели за один стол с диктатором Лукашенко в Москве. А это есть зрадництво идеалам свободы и демократии.
На кон саммита у Москве. Сором глядит на Лукашенко. И он как волк у облозе, с волчьим, нечеловечьим позерком. А все тому, что отчувает, что Путин отходит самовито, достойно, хоть и показывая, что неважно, как вы проголосуете за Медведева, важно в первую чергу, как будет вестися подлик, и кто его будет вести, у всех свои кадры. И он отчувает этот свой фальш и отчувает свою неполноценность сирот представников наций. Шкода его, шкода как неполноценного, Виктор.
У Белграде сотни тысяч человек на чале с премьер-министром Сербии Каштуницем вышли на митинг протесту супроть отделения Косово. Манифестанты подпалили амбассаду США и здейснили напады на амбассады Хорватии, Боснии и Турции. Слухачи свободы протягиваются отгукаться на обвешение незалежности Косово. Новую Украину уже признали США, Австралия, Афганистан, да шерех европейских державов.
Город Минск, Иван Карпович. Я вот наблюдаю по вопросу Сербии. Сами коммунисты свезли бесплатно людей со всей страны, чтобы выступить против косаров. И что они наделали? Все пожгли, все поломали, а потом глава государства выступает прекратить бесчинство. Видите, какое-то двухличие главы государства и премьер-министра. Зачем свозить людей было? И не было никаких поджогу посольств. Так само государство эту картинку заделало, а потом, видите, кто виноват? Виновата государственная машина, которая не могла признать косаров, потому что не по ихнему пошло.
Огляд ваших телефонований за тыдень подрыхтовал Ягор Майорчик.